You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Still call Australia home. Dëgjues të nderuar, sot është 26 janari, dita e Australisë, apo Australian Day, sikur se njëjtë në Australi, një ditë pushimi për të gjithë ne dhe një ditë që të reflektojmë të kaluarën e shkuar dhe jo ashtë të lartë të Australisë. Këtu më kam Denit, ta kam edhe Profesor Dr. Erik Logan. Erik, përshëndetje.
Përshëndetje, faleminderit Sani, edhe gëzojmë që jemi së bashku edhe që diskutojmë për ditën e Australisë, Australia Day, që është dita e kombëtare e Australisë. Nuk është vetëm ditë pushimi, siç thatë, por është poshtë një ditë reflektimi dhe përkujtimi se si kemi arritë në këtë pikë të historisë të Australisë, se dhe ne si pjesëtar të këtij komuniteti australian, po ashtu këtej kemi ditën shoqërore të kësaj qeverie, se si nën shtetës të kësaj qeverie, ne po ashtu jemi pjesëmarrës në jetën e kësaj shoqërie, edhe gjithë historia e saj, megjithëse ndoshta ne nuk e kemi zgjedhur ose kemi ditur para se më ardh, mirë po ashtu edhe historia jon, se këtu kemi pas shqiptar që nga fillimi i Australisë bile para pavarësisë të Australisë nga Britania e Madhe për shembull, kemi pas shqiptar që kanë qenë pjesë antarë të kësaj shoqërie. Pra, 26 janari është dita ku ne përkujtojmë atë histori, jo vetëm të drejtat, po edhe të padrejtësi që kanë gjatë anë ditë. Dhe si në shtetas ne afirmojmë antarësin tonë si antarë të kësaj shoqërie, që jemi të lirë dhe i kemi të gjithë të drejtat demokratike që janë arritur këtu në këtë histori. Edhe ne kemi, me gjithë se edhim se historia e kaluar Australisë ka qenë e përzjeme, ka pas edhe të mira, po ka pas edhe të këqija. 26 janari, pra është dita ku ne i festojmë gjërat e mira që i kemi arritur si shoqëri, që jemi një shteti panvar, si australian, në shtetas të Australisë, me gjithë se neve kemi pashtu në shtetësi, ndoshta të viseve tona nga vim, ose zemrën e kemi pashtu me vendlindje tona të lidhur. Kështu që nuk do me thonë se ne, duke qenë në shtetas australian, ri refuzojmë edhe ata, jo, për kundrësi. Mirë po, festimi i 26 janarit është shumë kryesor. Është edhe është interesant se në Australi neve atë ditë kemi si ditë pushimi. Normalisht atë ditë kalojmë nëse koha është e mirë nëpër plazhe. Nuk kemi domethënë njerëz që mbajnë fjalime siç bajnë mitinge edhe akademi të viset tona. Megjithse nuk është aq e ngritur se këtu çdo gjë është që thonë anglezët understated, që është në nën thon se kur në jep diçka pak më ulët ka forcë më të madhe. Kjo është në botën tonë. Pra, atë ditë e përkujtojmë pra fillimin e historisë të Australisë, sidomos pjesën europiane të historisë të Australisë. Se në atë ditë governori Philip ka ardhur ka nga me anije edhe atë ditë ka marrë gjithë Australinë në emër të mbretërisë britanike. Mirë po, duhet po ashtu të mbajmë mend se ajo ditë, 26 janari, po ashtu përkujtohet nga vendasit, do me thënë, këta të vendit këtu, aboriginalet të thami, njësë që janë indigenë të Australisë, ata e përkujtojnë si ditë, do me thënë, ditë e okupimit, kër ka fillu okupimi, vjedhja, marja tokave të atyne nga evropianet. Kështu që ajo ditë duhet po ashtu të jetë një ditë reflektimi për ne, jo vetëm që na përkujtoje se kush jemi si në shtetas të Australisë, qytetar të lirë, me gjithë të drejta që kemi ne, si në ligjë, poshtu në demokraci, mirë për njëtë në kohë, është poshtu një ditë, poshtu të kemi në mandë, se njerëzit që kanë qenë viktimat e atij okupimi evropian janë po ashtu njerëzit aboriginalet e Australisë që kanë vuajtur tepër e kanë humbur tokën e tyre që u shmar.
Sigurisht këto gabimet kanë ndodhur gjatë historisë, ndan nga dalë janë duke përmirësuar, sikur se përmend edhe ti gjatë referendumit të vitit 1967, kur edhe të drejtat e votës së drejta e nështetësisë është dhënë edhe aborigjinësve apo popullsisë indigjene këtu në Australi. Këto janë duke u ndryshuar, janë duke u shkuar për të mirë, është duke u njohur kontributi i popullsisë indigjene në ndërtimin e Australisë, por edhe gabimet nga qeveria e tanishme apo edhe më parshme janë duke u njohur dhe këto përgabime nga dalë janë duke përmisuar. Këthejme pak me ndërlidhe, të ndërlidhe pak edhe komunitetin toni, cili sigur se përmend edhe ti ka një histori në këtë shtetë. Ardhja par, nëse mund tem, ashtu pak më tepër organizuar shqiptarve në Australi ka ndonë dhe gjatë viteve 1920, ardhja tyre në Perth, shprungullja tyre në Mariba, në Babimba, në Queensland, pas të ardhja tyre në Shepparton, kemi pas të valin e dytë të ardhja se shqiptarve pas luftës dytë botërore, kemi ardhjën e rreftë përndjekurve nga Kosova, kontributi ynë është dhe në ndërtimin e këtij shteti. Përmenda luftën e dytë botërore, gjatë luftës së dytë botërore ka pas shqiptarë që kanë luftuar në anën e australianëve.
Po, ka pas shqiptarë që kanë luftuar se është interesant. Shqiptarët sa kanë ardhur këtu janë kyçur në jetën e kësaj shoqërie. Prej fillimi, edhe siç përmendët ju, kemi valën e parë që shqiptarë që kanë ardhur si persona individa, s'ka pas komunitet. Kemi në shqiptarë që kanë ardhur për shemb nga ishujt e Pacifikut. Nuk e di ajo përmendë. Bile un kam takuar një familje janë Zezak në Kaledoninë e Re, në një vend që quhet Pumburne, është në mes të ishullit, edhe bile janë ka babën e kanë pas, m'falni, gjyshin e kanë pas shqiptar, edhe sot ata mburrën ata. Ky i shkreti shqiptar për shembull, se ka pas shumë shqiptarë që kanë përfunduar në kolonitë franceze, rreth rrotull Australisë për shembull, edhe në Australi, po edhe atje, në Papua New Guinea, në këta, tani, kjo familje që ka përfunduar në Kaledoni, vetëm e tregoj këtë si shembull. Ata, ai ka qenë, së gjyshi bile, ka qenë një shqiptar që ka shku në Paris, sa për një bukën e gojës, për familje, një fukara njeri, edhe atje është gjetë në vitin 1870, kur u formu Komuna e Parisit, edhe kur basi Komuna e Paris përfundoi, luftën e humbën, edhe ata i burgosën gjitha të revolucionet, edhe i shku i shkreti dhe ate kapi kalemi, si themi, edhe e kanë burgosë edhe kanë dënu 20 vjetë burg me në robni, me zinxhira i lidhur si tan, edhe e kanë qunë Kaledoni, edhe kur e ka kry, për shembull, burgun, bas 20 vjetësh, ku ka më shku njeri u plak njeri, edhe është martuar këtu në vend me një zezake, kanak. Edhe ka formu familje, edhe të shti, së njëplit e ti, jënë edhe sot e sot, edhe mbile mburën me faktin se janë shqiptarë, me preardhe. Edhe mbile unë i kam taku, e rasisht. Mirë po, nga këta vise në ishit e Pacifiku, si nga Papua New Guinea, edhe nga vise tjera ku kanë përfundu shqiptarë që kanë shku sa për buke, ku të them, e kanë artë në Australi. Ajnë, basi nuk ka pas komunitet, nuk ka qenë një numër i masë, duhet një fasoj masë kritike për me formu komunitet. Edhe ata shumë di një martu me vendas, një në tjetërn, si që dim, bile njëri është martu edhe me një engleze, atje e kalan shtëpin, është muzei i komtar në Brisbane, atë kam pas shpin, kam pas, jënë bë pas, është bë pasunik i madh, edhe ja ka falë, se s'kam pas fmi, e kalan, ja kalan qeveris, poplit Australis.
Po kush është kjo?
Nuk jam baj me ndemrin, në këtë moment, po ka qenë një shqiptar kristaq, kështu diçka, që ka ardhë këtu, po ka pas edhe tjerë, se në qovë se i shifni për shembo statistikat Commonwealthit Australian, në kone, këta i thuen, colonial census, aty ke shqiptar, bile unë kam atë dosjen komplet të statistikave të saj kohet, saj takon popullsisë Australisë dhe nga vise nga kanë ardhë, ke shqiptar që kanë ardhë nga Egjipti, ke shqiptar që kanë ardhë nga Italia, nga Franca, nga Anglia, nga Amerika, nga vise dhe Pacifikut, prej kudo ke një ose dy ose tre shqiptar që kanë ardhë prej këne janë dhe i. Kështu që, mirë po, kur kanë ardhë, bësi kanë qënë vetë, nuk kanë pas njës tjerë, nuk kanë pas shqiptar që të martohen, këto kanë qënë gati krejtësisht meshkuj. Edhe kanë bërë këtu, edhe fëmijët e tyre edhe sot e sot jetojnë, mirëpo kanë identitete australiane, kleane. Kështu që nuk i kemi vetëm shqiptar që kanë bërë shqiptar që martu vetëm me shqiptar, por kemi shqiptar që martu edhe me tjerë, mirëpo pasardhët e tyre janë këtu edhe janë pjesë e kësaj shoqërie. Kështu që përreth nesh që jemi komunitet, duhet t'i pranojmë se ka edhe tjerë. Mas na kemi shqiptar që kanë ardhë, jo vetëm në valen e parë që kanë ardhë si individa, mas na komuniteti i parë që është formu, sidomos në vitet 20, si që thate dhe ju, është formu, në basi këto kanë qenë shqiptar, kryesisht nga Shqipëria e Jugut, rreth i Korçës, nga Katundet e Korçës e Knej, edhe ata kanë ardhë, në basi në atë ko, ata njëherë shumë të nga ata kanë qenë në Amerikë, sidomos në zonat industriale, Detroit, Michigan, Chicago, Knej, edhe kanë bërë pak parë, janë këthin shpi, se kanë shku në kurpet. kur janë këthi prej kurbeti, kanë argju paret, kanë bletë toka, kanë dëtu shpia dhe u argju paret, edhe është dashme, se Shqipnia ka qenë gjendit keqe në atë kohë, edhe është dashme me shko përsërin kurbet, kanë kërku me u këthi në Amerikë, po Amerika indroj ligjet në atë kohë, e nuk lejo është e emigrimin në Amerikë. Kështu që shumë nga ata mas në kërku rrug dalje tjetër edhe erdhe në Australi. Kështu kërë filloja dhe u valë. Mirë po, për e tha tyne, ne poshtu kemi shqiptar të tjerë, që kanë ardhë po ashtu nga viset tjera, sidomos në viset shqiptare të okupume, për shembull, thami, si të sot në Maqedoni, Maldzi, Kosovë, Kneane, që kanë ardhë, edhe ata që kreti kanë përfundu, ku kanë përfundu, se nuk janë njëf njëni me tjetrin. Mas ne kemi valen e tretë, mas një gjatë kohës të luftës dytë botënore, emigrimi nga Shqipëria ndërpres, Shqipëria ishte okupume. Mas luftës, ata shqiptare që kishin ardhë para luftës të mërgim, basi sistemi komunisti i Enver Hoxhës erdhin fuqi, ata nuk mundeshin me shku prap, ata disa që u kthyn prap, ata shkretën mbetën atje, mirë po shumëti që ishin këtu, nuk i pan asnjëherë familjen e tyre ose u takon me ata nëse kësmet mbas 20, 30, 40 vjeç, shumë kanë vdekur këtu vet. Disa janë martu këtu përsëri. Kështu që kemi po ashtu antar të komunitetit shqiptar që kanë thëmi babën shqiptar, nënën ndoshta australiane ose ndonjë kombi tjetër, mësnaj. Kemi pas kur erdhën, kur filloi emigrimi nga Turqia, në 68-ën, kemi pashtu shqiptarë që kanë qënë, si thëmë, refugjatë prej Kosovës, që kanë qënë përzën nga Kosova, nga Maqedonia, nga ishë Jugoslavijet, se ata e kishin kontratën, në kishin bërë marveshjet vëshet me Turqin, ju ne edhim se rreth e rrotull 200-300.000 shqiptarë janë shpërngulur në Turqi. Edhe për aty ne shumë nga turqi që kanë ardhur, një pjesë e tyre janë pashtu me origjinë shqiptare. Kjo u pa bile në kohën e luftës Kosovës ku shumë turqë paraqiten si shqiptar. Edhe na ndihmuan. Kështu që megjithëse ajo lidhje mbetet. Mës ne kemi mbas siç e dim mbas luftës dytë botënore, sidomos në vitet 60-68, Rekni deri në 75-ën kishin mërgim nga ish Jugosllavia, nga Maqedonia, se i konvenonte Jugosllavisë me përzanse më tepër shqiptar, që erdhën këtu në Kurbet. I kemi të rrethi të Prespës, mos ne kemi ata janë grupi më i madh, mos ne kemi një pashtu individa prej Tetove, prej Kosove, që kanë hik njerëz që kanë pas faktikisht janë refugjat, se kanë pas vështirë situatën në vendlindje. Edhe mbas rënjes komunizmi në vitet 90-ta, poshtu kemi një grup shqiptarë që erdhen këtu, ose mbasi prindët, babën e kanë pasë për shembull në shtetat australian, që janë kthyer në Shqipëri, edhe ata i ka pranuar Australia si fëmijë në shtetat australian, megjithëse ata nuk kanë mujt me ardhë para se merran sistemi komunist. Mës ne kemi poshtu shqiptarë për Shqipërinë që erdhen këtu një grupit vogla si refugjatet ata, ose klandestin që erdhen shekta si mas ne u legalizun. Kemi grupe që erdhen këtu për shembul me mësu mjeshtri, për shembul si në Shepërton kemi një grup edhe ata erdhen, pra kemi në një valë të vogla. Mas asaj kemi grupin e Kosovarve që erdhen këtu si refugjan në kone luftës Kosovës që erdhen këtu. I kemi gati 500 veta që metën këtu nga i grupi gati 4.000 që erdhen këtu në Australi. Janë edhe së dhe janë në shtetës e qytetarë. Me gjithat, duhet të jemi të kënaqur, t'ia dim Australisë për të mirë, se na ka pranuar, na ka dhënë një mundësi, si thoshte baba im, si Ramet Qof, si shumë vendlindje, a i thoshte, na ka lënë me i qelë sytë, se t'i shkim në vendlindje, t'kishim betë atje, kush e di se që t'ishtë në bëmë ne. Se shqiptarë këtu, mas na u kyqën jetën e kësa shoqënije, ne punojmë këtu, neve këtu i rrisin familjet, këtu i edukojmë fëmijët tonë, edhe ne i kemi të drejtat e plota. Pra duhet ta dimë për të mirë, edhe në këtë ditë duhet të përkujtohemi pak. Pra duhet ta dimë në këtë datë, 26 janar, duhet të përkujtohemi këta gjana, duhet të reflektohemi se kush jemi, edhe se jemi, jo vetëm që jemi shqiptarë, që ne krenohemi, edhe Australia na pranon se jemi shqiptar, po njëtën kohë ne jemi pashtu në shtetas australian edhe jemi antar të një shoqërie që është lirë edhe një shoqërie që në vërtet ne na ka dhënë mundësi që ne nuk e kemi pas me lindjet tona. 26 janari na jep një rast që të reflektohemi, të mendojmë edhe të festojmë të mirat që kemi arritur. Duke mos i harru, po ashtu se antar të shoqërisë tonë, si për shembull njerëzit indigjen, nuk e kanë pas mundësi që ne kemi pas, gjatë asaj kohë. Kështu që duhet po ashtu të mendojmë pak se ç'mund të bëjmë ne si komunitet që po ashtu të ndihmojmë aty në komuniteteve që kanë qenë shkatërruar, krejtësisht që edhe ata të rrimën këmbën, që edhe ata të mund të kenë të njëjtat të drejta edhe bile të avancojnë si duan ata, sipas mënyrës së jetës atyne.
nga kjo storet për të cënën edhe ti fole deri tani, delse kjo është një farloj historie për bashkët shqiptare australiane. Në gjallë ndjenjat e një farloj historie për bashkët, në diçka cëla në ndërlidh me kështë shtetë ku jetojmë sot, në për histori për mene Snowy Mountain, kjo ka qenë gjatë viteve të 70-ta. Natë 67-jeta. A ka pas natë ko njësë të kanë punu në për këto ndërtime kapitale natë kohët në Australi?
Ka pas, edhe bile kanë punu në këta ndërtime, sidomos në qofë se me një përshembol, gjithë kampet e emigrantëve, visët ku kanë punu, ke pas shqiptarë. Ne përmbasi në kanalsi në shtetas të ishë Jugoslavisë, ja ka përfëshit si Macedonë, si Jugoslavë. Edhe kështu që historia tyne e shqiptarëve, si pjesmarës, nuk është përshkrujtur ashtu si shduhet, vetëm quhet si histori e Jugoslavëve. Po, shqiptarë kanë qenë në hidrën centralin, për shembull, atje ku kanë punu, Snowy River. Kanë punu në të gjithë, edhe në gjithë industrinë, në zhvillimin e Australisë industriale pas luftës së dytë botënore. Shqiptarë kanë punu nëpër fabrika, shqiptarë kanë punu në jetën ekonomike të kësaj shoqërie, kanë marrë pjesë në çdo degë. I shqipni, si që kemi edhe sot, ndoshta pak ndryshe përsëri, mirë po shqiptarët kanë qenë ka herë pjesëmarrës. Mund ka habit për shembull, ku kam ardhur në fillim në fund të viteve 60-ta këtu. Ka habit me gjithë shqiptarë që kanë punuar në administratë, ka gjithë shqiptarë që kanë punuar nëpër fabrika ose që kanë pas dyqane. Këto gjëra janë tepër interesante. Këta ende do mbeten të përshkruan.
Nëse ne të ndërprej këtu në këtë bisedë, kontakti keni ardhur para 40-50 vjetëve, nuk e di, nuk kemi si 40 vjet, apo 50 do jam bë gati. Kontakti juaj me komunitetin shqiptar.
Po, un kam pas kontakt me komunitetin ton. Kryesisht, mbasi motra ime është martu në me dhënën kemi nga Prespa. Mirë po, për një rrugë që në komunitetin e Prespa, mirë po nëpërmjet komunitetit të Prespës u kiqë apo ashtu me grupin shqiptar, sidomos të rrethit të Shqipërisë të Jugut, si gjithë ata ishin bashkë, ata formuan komunitet, mbasi një gjë kishin ata të përbashkët e kishin pas të toskrishtën. Të gjithë ishin tosk, edhe ishin miq, se nuk ishte shumë shqiptar, njiheshin edhe mbrilleshin njëri me tjetrin. Këtu kishte 2-3 klube shqiptare. Për shembull, ku është Exhibition Street, Karshi, teatri Comedy Theater, lart kishte një restorant. Ne vaje shkoshim hashim fasule, grosh, për shembull, si në lindjet tona. Pastaj në Brunswick Street Fitzroy, afër Gertrude Street. Po ashtu kishin klubin shqiptar, ku mbrilleshin, lushim letra. Kishte pashtu një garaj dhe në Fitzroy, Ampol, lartë, luesht e letra, mblidheshin, neve mblidheshin si komunitet, bëshin mua bet. Mësta kishe vese si për shembol në Hillsville, hotel Hillsville, a që shkoshin shumë shqiptarë, se kishte shqiptarë në rethin në Hillsville, dirin Marysville, Buxton, mësta në këtë Woburton, gjitha jo pjesë, dhe sot këtë shqiptarë që kanë bet, o pasar të atyne. Kështu që u takova me ata, ndërhyra në jetën e komunitetit tonë, edhe ishte bële kënaqësi e madhe, se në atë kohë, për shembull, kur shkoshin në për restorante australiane, nuk ishte si sot. Atje shkoheshe, ata tipshin një 2-3 kanëshe bukë, me hangë. Po ne thoshim, ne he bukë, kjo sa është bukë, kështu që disa herë neve shkoshin për restorante vetëm me hangë bukë, se s'kishte bukë. Kështu që këta restorante shqiptare, ajtë hifte të i bukë sa duesh, edhe hifte një pjatë me masune, ose petë, ose si duesh.
Ta qitë ka pas lezet.
O, ka pas shumë lezet, edhe në këtë mënyrë formu më miqësi, njëni me tjetrin, bile u lidhëm edhe me këtë vend këtu, se fundit të gjithë ta ishin në shtetas. Mësë na i kishim ditët e flamurit, kënë bidheshin gjithë komuniteti. Edhe ju e dini se gjenet, se cili është mret në vetje, ashtu? Edhe mësë e kishim antartë komunitetit tonë që ishin, për shembul, antar të balit komptar, se kishim bojt. Masaj kishim njërës që ishin komunist. Masaj kishim njërës që i takoshi grupit të legalitetit të kupit. Masaj kishim njërës tjerë. Kështu që me gjithë se i kishim gjithë të dalime, me gjithë se, edhe njësa herë bile kështë argumente shumë të forta.
Po prapë se pra gjithë bashkë keni qenë.
Kishim bashkë. Edhe bile mbaj mend në Richmond Town Hall, në atë kohë, është festur atë vit, ditë e flamurët dhe baramit bashkë me shampanjë. Shumë bukur, më ka pëlqy. Ja mund është me pa, që e diri alkoholi është indalu mislimanve, edhe bira, dhe va që e festume dhe bajrami, edhe me birë dhe me shampanjë, okej? Okay? Pra, ju mund të shqipni se si ne undë shumë u kyqëm në kësi, jetën e kësaj bote. Ishte australian, kuptoni.
është pestuar për mene, është pestuar dita dita e pavarësisë së Shqipërisë në Richmond për herë pa ndoshta në atë kohë. Të kthemi pak pasi është dita e Australisë, është pestuar dita e Australisë në komitetin shqiptar atë kohë.
Në atë kohë unë nuk e mbaj mend se është festu ndonjëherë, po duhet me fillon me festu. Se është po ashtu ditë jon. Siç e festojmë ditën e famurit në vinlindjet tonë, duhet po ashtu me festu edhe ditën e Australisë, se është po ashtu një pjesë e historisë tonë, edhe ne jemi një pjesë e historisë të Australisë. E kështu që duhet me festu, e duhet me marrë seriozisht. Hm? Siç e marrim neve po ashtu ditën e famurit, se edhe Australia nuk e ka fitu lejt këtë pavarësi që e ka. Edhe e ka mbrojt bile në dy luftra botnore, ka luftu, me e mbrojt këtë pavarësi. Edhe ne shqiptarë kemi marrë pjesë në ta lufta. Kështu që nuk është vetëm ditë me festu, ditën e Australisë si një ditë të huaj, po është përsi një ditë e jonë. Neve normalisht i quajmë vetëm shqiptarë, ata që janë shqiptarë, që kanë të dy prindër shqiptarë. Duhet i po ashtu, ti pranojmë se ka shumë shqiptarë, ku nuk i kanë të dy prindër shqiptarë, por nuk duhet ne që ti përjashtojmë ata, se dhe ata janë pjesë e jetës tonë të komunitetit. Kështu që desha të thamë, se neve kemi duhet me u reflektu ndo njëherë, mbi identitetin tonë, qëfarsoj mendime shkemi neve, se kush është shqiptarë dhe kush nuk është shqiptarë. Në qëfë se dikush kalin Shqipëri, ndoshta e quen vetjen si mate e për shqiptarë si dikush tjetër. Këpëton, ne që i kemi lindë, nuk është fajë jonë, ashtu ka, është historie e poplit tonë, fatkeqësisht, është një histori tragjike, mirë po, të gjithë jemi shqiptarë. Edhe fëmijët tonë, edhe bilet të fëmijëve të shqiptarëve, që kanë femra me shkuj pa dallim, në qoftë se kanë një prind shqiptar, ne duhet i pranojmë se ata janë pjesë e kombit tonë. Se është shumë lehtë me e përça komunitetin, me nda, edhe me përjashtu njerëz, me alienu. Po, duhet neve pashtu të investojmë pak edhe me mendje, me e zgjeru pak mendimin ton bi identitetin kombëtar, se shqiptarët janë si popull, një popull që janë, që thonë këta, diverse, me diversitet e për të madhë. Nuk jemi vetëm një, po jemi shumë, edhe kemi dallime. Dhe mbile, ta përmendën në 2-3 gjana që i di se cili, ne kemi dallime rajonale, dallime dialekti, kemi dallime. Kërë di mund, a dete, gjë, në katunit të jemi bëjmë gjanat në katë mënyrë, në katunit qeter i bëjmë ndryshe. Kemi edhe këta gjana, kështë që kjo të regon diversitetin tonë. Mos flasim as nëjës për fejët, për shembol, kemi edhe krishterë, edhe ortodoks, edhe katolik, edhe shqip, edhe musliman, edhe mirë, po edhe muslimanët kanë dega ndryshme, tarika, kërë di unë, kemi neve, shdo farsojsh.
Por një gjë kemi të përbashkët, gjuhën e kemi të përbashkët.
Jo vetëm gjuhën, po e kemi edhe historinë të përbashkët. Ne kemi një gjë të vazhdueshme. E kemi historinë përbashkët, e kemi gjuhën, e kemi kulturën siç përmendet, edhe këta gjëra janë shtyllë për ne që duhet i mbajmë, edhe duhet bashkëtu tua japim fëmijëve tonë dhe gjeneratave që do vinë. Megjithse shumë nga ata ndoshta nuk do të kenë gjuhën e parë, gjuhën shqipe, por do të më mësojnë. Mirë po, megjithse, edhe nëse ndryshon gjuha, ata folin anglisht step për mi, më tepër anglisht e shqip, në një të kohë nuk do të më humbi identitetin, faktin se janë të lidhur edhe janë me prejardhje. Si për shembull kemi në Amerikë neve shembuj njerëz, kemi kongresmenë e njerëz që në jetën publike për shembull, që megjithse nuk dinë asnjë fjalë gjuhën shqipe, po krenohen me faktin se janë shqiptar.
Kaq në premton kohën e verit, ne të falenderojmë për bisedë, falenderoj që ishin në shoqëri së bashku me ne, të urojmë ditën e Australisë dhe shpresojmë që në të ardhmen do të keni edhe sukseset më të gjeshme në jetën tuaj private.
Faleminderit Sani, po ashtu dua t'ju përshëndes edhe komunitetit ton, faktin se edhe për shumë vite ta festojmë bashk edhe ditën e Australisë 26 janari, se është po ashtu një fest e kombit ton po ashtu këtu në Australi.
sbs.com.au